амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмүүсийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Нүүрс хэрхэн үүсдэг вэ? Нүүрс бүрэлдэхүүн тогтоход хэр хугацаа шаарддаг вэ? Орсын алдарт эрдэмтэн Тимирязев фотосинтезийн үйл явцыг судлахдаа олон жилийн хөдөлмөр хичээл зүтгэлийг зориулж түүний мөн чанарыг нэн илрүүлсэн байдаг. Тэрээр ургамал нь агаараас органик бодисыг үүсгэн нарны асар энергиг нөөцөлдөг. Тэр нь нарны барагдашгүй их хүчээр ажиллагч машиныг бидэнд бэлтгэж өгсөн юм а гэсэн байдаг. Мөн Орсын агуу их эрдэмтэн Ломоносов 1793 онд хэвлүүлсэн Газрын ус давхаргын тухай гэдэг номондоо намгийн ёроолт хоримтлон тогтсон ургамлын үлдэгдлээс хүлэр үүссэн гэдэг онолыг гаргаж, хүлрээс нүүрс үүссэн гэж үзсэн байна. Энэ нь нүүрсний гарал үүслийн тухай орчин үеийн онолын үндэс нь болжээ. Цаг уур орчны нөхцөл өөрчлөгдөхөд дэлхийг бүрхэж байсан ногоон ургамлуудын зарим хэсэг нь шин нөхцөлд эдээшин амьдарч чадахгүй болсноос үхэж, нэг газар хоримтлогдсон бөөгнөрч агаараар дутмаг чиглэг орчинд удаан хугацаагаар дарагдан ялзарч нэгтэрснээс хүлрийг үүссэн гэдэг. Тэгвэл ургамлын ийм үлдэгдлүүд нь хүлрийн ялзмагийн бодис тувирхад янз бүрийн нянгууд ихээхэн үүрэг гүйцэтгсэн гэх мэдээлэл хүн төрөлхтний ой ухаанд гүн шингэсэн. Гэтэл үнэндээ саяхны хүртэл эрдэмтэд нүүрс хэрхэн үүсэж бүрэлдэхүүн тогтоход нь хэр удаан хугацаа шаарддаг болохыг батнаттай хэлж мэддэггүй байсан. Энийг үл харгалзан сурах бичгүүдэд нүүрс үүсэж бий болоход хэдэн сая жил шаарддаг гэж олон үеийн турш заасаар ирсэн юм. Энэ бол Библийн түүхийг худал гэж гүтгэхийг оролдох бас нэгэн оролдлого юм. Харин саяхан бүтээлийн онолд итгэдэг хэсэг эрдэмтэд нүүрс нь хамаагүй бага хугацаанд үүсдэг төдийгүй нүүрсний орд хурдан бүрэлддэг тухай нотолгоо үзүүлсэн юм. Харамсалтай нь ихэнх шинжлэх ухааныхан эволюцийн онолоос ухрахыг хүсээгүй тул нотолгоог үл ойшоосон байна. Сүүлийн хэдэн 10 жилийн турш эволюцийг баримтлагч эрдэмтэд бүтээлийн онолд итгэгч эрдэмтдийн нотолсон зүйлийг өөрсдөө шалгахаар судалж эхэлжээ. Аргонны үндэсний лабораторийн эрдэмтэд менцийг модтой цуг барьцалдуулдаг лигнин цавуг Цельсийн 149 градуст халааж үзсэн байна. Энэ температур геологийн тогтоц бүрэлдэхэд нийтлэг температур бөгөөд цавн дотор нүүрс бүрэлдсэн байлаа. 2-7 хоногоос 1 жилийн хооронд лигнийг халааж үзэхэд нүүрс үүссэн. 1 жилийн турш лигнийг халаахад дээд чанарын нүүрс үүссэн байна. Нүүрс бүрэлдэн бий болоход хэдэн сая жил шаардлагагүй болохыг ийхүү харуулсан юм. Тэдний хийсэн энэ судалгаа Ногийн үер ердөө 4500 жилийн өмнө болсон гэдгийг баталдаг. Мөн энэний улмаас дэлхийн ихэх нүүрсний ордууд бүрэлдэж эхэлсэн байх талтай. Ахин хэлэхэд Библийн үннийг гажуудуулсан шинжлэх ухааны хуурамч онолуудын нэр хүнд унсаар л байна. Хүний шилдэг боловсронгуй санаа бүтээгчийн үгийн үнэнтэй тулхаараа худал гэдг нь илчлэгддэг. Энэ тухай Библи сударт юуны өмнө үүнийг мэдэхдэг юу гэвээс тэрхүү эцсийн өдрүүдэд элэглэн доогологчд өөрсдийн хүсэл тачаалаа даган элэглэн доогласоор ирэх болно. Мөн тэд түүний ирэх амлалт нь хаан байна вэ? Эцэг өвгдийг унтсан цагаас хойш бүх юмс бүтээлийн эхнээс байсан шигэ хിവэрэ байна хэмээсэн байдаг билээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийн бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж
өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгүй бий болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мегмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас гэр бүлийн радио 104.5 давтан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал болгыг 4612 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мегмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.